Velkommen til en ny episode av Kunne vært proff, podcasten der vi sjekker om Norge har gått glipp av potensielle olympiske mestre til kjendiseri og fjas, eller om vi skal være godt fornøyd med de mesterne vi allerede har. I dag skal vi dykke ned i en idrett som vekker nasjonalfølelsen hos mange, og dagens gjest sportskommentator, reporter, artist, men også Dag Otto Lauritzens trofaste soldat, enten det nede på den franske rivieraen, eller ved et kjern i Åndalsnes, Marius Skjelbæk. Velkommen.
Hjertelig.
Du, en ting jeg har hatt lyst til å spørre deg om lenge, egentlig, som ikke har fått gjort, det fordi du kommenterer jo i hvert fall to utholdenhetsidretter, langrenn og sykkel.
Ja.
Men hvor godt trives du med å presse deg selv sånn skikkelig?
Da jeg var yngre, svært, svært godt, i takt med alderen, svært, svært dårlig. Og vet ikke helt hvor eller hvorfor det skillet gikk, men jeg ble bare mett av trening og den slags da jeg liksom nærmet meg slutten av tenårene. Mm. Og så var det egentlig bare mange år jeg nøt å svikte meg selv og eget legeme, til det legeme vel sa fra at nå er det kanskje på tide å pleie meg igjen.
Men du vet, kondistestet på skolen også, han gjorde mange nervøse. Jeg kunne like å presse meg selv, men ble fortsatt veldig nervøs kvelden før kondisjonstest. Hvordan hadde du det på det?
Elsket det.
Du elsket det?
Ja, jeg hadde veldig gode sånne 3000 meter tider og sånn. Altså, det er ikke noe sånn, det er ikke sånn at Gjert Ingebrigtsen kommer til å skvette hvis og om han hører dette. Men jeg løp 3000 på rundt 10.30, husker jeg.
Gjorde du det?
Ja da. Så jeg var i veldig bra form og var god til å løpe og var lett, ikke sant?
Ja.
Der veldig mange andre bygde muskler og hadde anlegg for det, så var jo jeg tynn, og risikoen ved å da være så tynn hele ungdommen, er at du risikerer å bli den litt sånn, jeg begynte å utvikle en slags ny fasong som jeg da kalte for tynnfeit.
Ja.
Du ser litt lubben ut, men du er egentlig veldig tynn da.
Men jeg kan se for meg at du hadde en, altså selv om du, den kroppen som du beskriver, på en eller annen, og kanskje ikke så ut som en idrettsutøver, på en eller annen måte presterte likevel. Ofte jeg ser idrettsutøvere på TV og tenker, han der ser ikke ut som en idrettsutøver i det hele tatt, men det en toppatlet på sin måte likevel, liksom.
Jeg enig med deg at det så litt mer sånn ut før, men hvis du ser en eliteseriekamp i fotball nå, så er det det er ikke mye slurv der, altså.
Men det veldig likt, men jeg tenker på for eksempel som Berbatov, da. Han synes jeg jo aldri så helt toppatletisk ut. Nå fikk jeg aldri helt inntrykk av hva som skjulte seg under drakta, liksom.
Nei, men han sigga jo og leste Dostojevskij i garderoben til fullhjem på en måte.
Ja.
Ja, så han var en bohem.
Han var en bohem.
Ja, du så jo det på sveisen, og til og med hårfestet også hadde en sånn signatur, da. Så, men det er god observasjon.
Kanskje den siste, er det blant de siste i sin generasjon, av liksom litt sånn bohemske, litt tynnfeit fyr, altså, må jeg få lov å si.
Ja, men ikke sant, han var vel 1,90 da.
Mm.
Ikke sant, de beina der, det steget der, når du er 1,90, kommer fra Bulgaria, ser ut som du kunne jobbe på grabberne av grus på et eller annet av de der forjævlige stedene langs Svartehavet, så klart du har gode odds i livet, vet du. Du har bedre odds enn mange.
Ja, du har det. Utrolig nok. Men i dag, Marius, så skal vi dykke ned i en idrett vi begge to har holdt på med.
Ja.
Jeg vedder på at vi begge to har fantasert og drømt stort om å bli langrennsstjerner for Norge. Stemmer det?
Ja, de siste etappene der, de ble gått mange ganger i drømmeland for meg, altså.
Ja, de gjorde det.
Ja, det var. Det så jeg på som det gjeveste du kunne gjøre, altså. Men når du er på en måte barn av vinter-OL på hjemmebane, du vokste opp med Bjørn Dæhlie, som i tronskiftet veksla med Thomas Alsgaard, og så kom det bare en klin gæren russepresident fra Mosvika og blei på en måte Elvis eller Erik By, om du vil, i langrennsspor. Faen, gammel det høres ut, altså.
Men ja, du, akkurat nå hørtes det litt gammel ut.
Men, tenk å kjøre Erik. Kunne sagt Bieber, så valgte Erik
men
By.
Men jeg fikk også lyst til å bare kjøre på med litt sånn rolig fiolinmusikk, eller pianomusikk under, og bare lage en sportskavalkade, fordi du maler bra bilder, og du har helt rett, da.
Ja, men skal du gjøre det, skal du male sånne sportskavalkadebilder, da må du gå på den Jan Petter Saltvedt, han som lager disse på NRK, når sendingen er over.
Du må ned I stemmeleie, og når Bjørn der de veksler tronen.
Så du må liksom, jeg var ikke helt på stemme der da.
Men i denne episoden, så skal vi dykke ned I tre livsfaser. Ja. Og så skal jeg kartlegge deg, jeg skal prøve å bruke min journalistiske sportsintegritet og kartlegge deg.
Som du for øvrig ferdig med å tukle med allerede.
Ja, ja, ja. Dette er siste desperate forsøk. Jeg skal I hvert fall kartlegge deg I tre livsfaser.
Ja.
Og konkludere til slutt om du kunne vært proff
okay.
eller ikke. Og den første livsfasen, det en livsfase jeg har valgt å kalle «Alt mulig». I denne livsfasen så det enorme drømmer og fantasier I sving, og dette perioden der du kanskje kommer deg på din første landskamp, og det konkrete idrettsbragder og mesterskap du husker godt på TV. Det hoppbakker I hagen og på hytta, og egne resultatlister og I det hele tatt. Og den perioden strekker seg fra 4-årsalderen og til 12-13. Holdt du på uorganisert? Stod du på hytter eller I hager og skrev egne lister og hadde egne medaljeseremonier og sånne ting? Kan du fortelle litt om det?
Jeg kommenterte også selv ja. Da jeg gikk, og var veldig sånn allsidig på ski da. Selv om det var nok langrenn jeg hadde sånn best anlegg for, så var det jo mye hopping, som du skisserer. Det var masse alpint, og I den perioden der så var det jo egentlig bare I vinterhalvåret sånn, du veksla mellom når du var Bjørn Dæhlie og Mika Myllylä, så var du plutselig Herman Mayer, ikke sant, og vips sånn etter et par grillpølser og et glass cola hvis du rakk det da, på hytta, så kunne du på en måte bygge deg et hopp og drømme om å være Espen Bredesen eller Kasai eller Primoz Peterka fra Slovenia som jeg digget for han hadde en jævla fet bart. Så det var store tider når du arrangerte OL sånn en 4-5 ganger bare I påska liksom.
For du gjorde det du
også. Ja, da lagde medaljer og,
Ja, du gjorde det du også, for det gjorde jeg også.
Og inviterte
Hvordan lagde du medaljer, kan jeg bare spørre om
det. Vi husker at vi hadde så mange sånne type medaljer som man hadde vinnit på sånne påskeskiren at det var på en måte bare å tegne over med papir og så lime det. Det var jo sånn mutteren som I all hovedsak stod for materialforvaltningen da. Men ja, nei, det var store øyeblikk når man arrangerte disse OL-ene, og det viktigste da, det var jo egentlig å invitere flest mulig som du visste var dårligere enn deg.
Ja.
Kunsten lå jo der. Det
finner man ofte I egne rekker. Ja. Yngre brødre for eksempel har blitt knust veldig hos meg da.
Ja. Og da kan man jo kanskje skjønne hvorfor min yngre bror han ble veldig, veldig god på ski.
Han gjorde det,
ja. Ja, han ble kretsmester han, I langrenn I Hedmark. Så yes. da er det jo ganske bra, hvis du klarer å bli det. Mens storebror, altså da undertegnende, hadde jo aldri de resultatene. Da. Så jeg ser jo kanskje sånn at I et sånt terrorregime, da, så det nok større sjanse for å ende opp på en all-right side, da. Mens liksom den utspekulerte som selv da, var nesten sånn barnedoping, når jeg ser det sånn, du kan ikke drive med doping når du 9-10, men du kan ha liksom din egne lille sånn dopingverden da, og det at du inviterer folk fra de andre hyttene, ja. Som du vet at du slår, ikke sant, det helt sånn der...
Det er statsstøtta på en måte, da, hvor du staten, liksom.
Ja, det som sånn Kim Jong-un gjør, ja, ikke sant? Når han skal spille golf, så det noen som ruller balla hans I koppen.
Det et sånn forvrengt, absurd, forvridd, diktaturisk lite mesterskap. Ja. Hvor det til Hafjell, eller hvor
Nei,
det?
Nei, altså da var vi mest på Brumundfjellet, som da, det ligger en halvtimes tid innenfor Gåsbu, som et av de mest brukte NM-arenaene I Norge da, I langrenn. Det ligger en 45 minutter inn I marka fra Hamar, da, som jeg vel burde ha begynt med. Det jo større sjanse for at folk catcher det enn Gåsbu, men hvis det noen skifolk som hører på dette her, så jo Gåsbu... Ja, ikke sant? Det må vi håpe. Så jo Gåsbu en... velkjent destinasjon da.
Jeg bare for skyten, jeg brukte jo for øvrig sølvpapir. Jeg hadde ølbrikker. Ja. Og så sølvpapir over, hvis det var sølv. Og så kjøpte pappa I Tyskland gullfolie. Og så trakk vi det over ølbrikkene da.
Det var det aldri I Norge. Nei. Så gullfolie.
Det var det ikke I Norge.
Nei.
Det fant du ikke I Norge.
Nei, men det var jævla stas hvis du var I Sverige for eksempel. Der kunne du få gullfolie.
Det kunne du få der. Det var noe, det helt riktig det du sier der.
Ja, det husker jeg godt.
Så, og bronse var jo da, det måtte bare
løse. Det var Kina-putter, pornoblad og sånn gullfolie. Det var det lettere å få tak I Sverige.
Og så hadde en ting pappa importerte fra Tyskland, som også var vanskelig å finne på platekompani I Norge.
Ja.
CD med nasjonalsanger.
Åja!
Så det hadde jeg da.
Åja!
Og da fikk vi rigget ut anlegg utenfor hytta på Lifjell.
Ja.
Og så hadde vi da nasjonal, ikke bare det norske, men
også... Men
du
hadde også, med seremoni, rett og slett?
Hadde seremoni, ja. Og Tyskland hvis de stakk av med det også. Og vi hadde fransk...
Hvem var du? Du var
jeg spilte jo alle.
Åja, du gjorde det,
ja. Vi hadde jo også dette her med fetter og bror og en del hyttefolk som kunne være med på et ganske rigget mesterskap, som du skisserer, kjenner meg vel igjen.
Ja.
Men jeg kunne også spille alle, og da var det ganske fair konkurranse. Da la jeg jo selvfølgelig mer innsats I når jeg spilte... Hvis det var skiskytting, så var det jo de norske, Bjørndalen, Andresen...
Ja.
Egil Gjelland, den generasjonen.
Gjelland var for dårlig til å gå på ski for at jeg kunne være han.
Ja, han var stallfyll på mine lister, men han gikk noen etapper.
Han var en veldig sikker andre etappeløper, Egil Gjelland. Jeg var I langrenn. Det er jo litt sånn synd og skam å si, da. Men sånn, det jo også en del av det å vokse opp og forstå at verden er et fælt sted, det voksne jukser. Det et utrolig spesielt øyeblikk I et barns liv, når de oppdager at de voksne slemme.
Mm.
For I veldig mange år, kanskje til du en 8-9 år, så tror du at alle voksne mener deg vel. Uansett hva det om det din mor og din far, eller om det læreren din, eller om det idrettsutøverne du ser opp til. Men Mika Myllylä var min store, store helt.
Mm.
Jeg bare elsket Mika Myllylä. Han var bare så fet og en sånn sliter og hele den pakka der. Og da han ble tatt I doping, det var et helt absurd og et sånt velkommen til ungdommen øyeblikk for meg da. Jeg og fatteren, vi droppet blomster og bierprat. Vi gikk rett på dopingprat da. Og da husker jeg veldig godt at pappa fortalte meg at det dessverre sånn at en del artister, en del idrettsutøvere og sånne ting bruker det som da heter doping.
Mm.
Elvis var dopa, Diego Maradona var dopa, Mika Myllylä var dopa. Så begynte de å tenke sånn, ok, hva med de norske? Nei, de driver ikke med det, sånn og sånn. Ok, greit, så måtte du prøve å forstå hvorfor. Så det var en sånn, det var et veldig sånn der utdannende øyeblikk da.
Ja.
Han var jo den som vant den femmila I Lahti da Finne ble tatt. Da vant jo Myrlegg femmila I Lahti, og så kom jo veldig tett på, ikke sant, at han ble tatt I OL der i Salt Lake.
Ja.
Men da tror jeg verden og de naive nordmenn var veldig forberedt. Det vel liksom sånn den første store sånn dopingskille for nordmenn flest, tror jeg da, det Finland på hjemmebane og Myllegg.
I Salt Lake,
ja. Jeg tror det.
Mm. Vi skal litt tilbake til våre egne dopingfrie, rusfrie satsninger.
Bragder.
Jeg starter med, vi fortsatt denne perioden her fra 4-årsalderen til 12-13, alt mulig, og jeg starter nå, Marius, med å stille deg 5 kjappe spørsmål. Det bare lov å svare ja og nei?
Som veldig gode spilleregler for en sånn pratmaker som meg.
Det helt riktig.
Ja, det tar alltid lang tid når jeg på sånne ting.
Ikke sant?
Alt skal starte med Jesu fødsel.
Ikke sant? Og dette vi tilpasset.
Ja.
Dette bruker jeg da som et kartleggingsverktøy videre. Du hadde bilder av idolene dine tidlig hengt opp på soverommet.
Ja.
Det var viktig for deg med medaljeskap og eller hylle.
Ja.
Du holdt på med egen trening og fantaserte om at du vant store turneringer og mesterskap.
Ja.
Du sov med utstyr knyttet til idretten.
Nei.
Du har fått
sengetøy, ja. Ja. Det hadde jeg. Alt var sånn Manchester United. Nå ble det mer. Men ja,
du hadde det.
Da blir det et, ja. Men jeg sov ikke med svikstaver, det gjorde jeg.
Ja, da blir det ja. Du har fått en alvorsprat om kjefting og eller dårlig oppførsel.
Ja.
Den siste der kom kjapt.
Ja.
Ja, starte litt på den.
Jeg husker, ja, fy faen, dette så jævla flaut å si noe i voksen alder, men min gode far kjørte meg i en sort Audi A4 fra Hamar opp til Gåsbu. Det var nok en litt tight timeplan med to unger som drev med idrett hele tiden, og fatteren hadde vel dratt fra jobb i Oslo, men skitreninga skulle starte 18.00 oppe på skianlegget da. Og så på langrennsstadion. Så kom vel vi 7 minutter for sent da. Og da husker jeg at jeg ble så forbannet på fatteren, at jeg slo med en skistav. Så det gjør vondt altså, selv fra en 11-åring, hvis en 11-åring treffer godt der.
For en ting verbalt, men du drar til meg fysisk her.
Jeg var veldig lite voldelig av meg. Ja. Veldig lite. Det gikk stort sett i psykologisk krigføring. Men det et sånt, det et voldsøyeblikk jeg husker. Utenom det så var det mer verbalt da.
Hva er det verste du kunne si til
altså,
folk, foreldre eller trenere? Eller?
Jeg var mye styggere med meg selv enn jeg var mot andre.
Mm.
Det veldig dumt i idrett. Jeg sier ikke nå at jeg oppfordrer barn til å være stygge med konkurrenter eller motstandere, men da plasserer du i hvert fall aggresjonen din ut da. Altså, du kan syke ut noen eller sånne ting. Og det kunne jeg ofte slite med, at jeg veldig fort gikk inn i et sånt der mørke og bebreide meg selv for ting, i stedet for å kanskje ta det ut på noen andre, og heller tenke gode tanker selv. Da. Så det sleit jeg litt med faktisk, at jeg ble, om det var på skirene eller hva det var, at jeg ble sint på meg selv.
Kunne du si det høyt til deg selv også?
Ja, og det som var, altså, personlig så var jeg ikke så flau over det, men det er klart det var flaut for mutteren og fatteren, ikke sant? Som satt og hørte på at liksom, han egentlig ganske høflige greie gutten på høyre kant liksom valsa nedover sidelinja og brølte hore, ikke sant? På, det er jo ikke noe gøy det.
Ja, det er jo sesongens andre hore. Ja, det er jo flere som har...
Ja, selvfølgelig. Det så lett å ty til, vet du. Jeg tror det noe med H-O.
Ja.
Ikke sant?
Ja, og så glir det bare rett over.
Ja, ikke sant? Jeg tror det det. Jeg tror ikke det har noe med yrkesgruppen. Altså, selvfølgelig, det ikke like fett å komme der og rope «Sivilingeniør!» Men jeg tror liksom at så det ikke... Altså, du vil jo aldri rope prostituert.
Nei.
Ikke sant? Så det er
kombinasjonen av snert i jorden.
H-O, to stavelser. En stavelse. Ok, hvis du tar en sånn bannefaglig da.
La oss ta det.
Ja. Du hører jo aldri noen rope «Pikk!»
Nei, det gjør du faktisk ikke.
Nei, det gjør du aldri. Men faen! Ikke sant? Hore!
Ja.
Du får to stavelser.
Det gjør du, vet du.
Ikke sant? Fitte!
Det er altså, ja.
Så jeg tror det er noe med ord. Altså, det
tre kukkue blir kanskje...
Det tar for lang tid.
Ja. Det tar for lang tid.
Ja, så det er...
Det er de tostavelsesordene,
ja. Og det tror jeg. Vokaler og tostavelser. Jeg tror det er at det ligger der.
Faen, ikke sant?
Perfekt.
Jeg gråt jo da. Mye, både i løypa og etterpå og før. Og...
Det tander du, vet du, Simon.
Ja, gråt du?
Nei, jeg gjorde ikke det.
Det var med sinne, kanskje?
Ja, det var med sinne.
Og med på seg selv?
Jeg gråt veldig lite i oppveksten. Det var mest sinne. Men jeg kunne være bli rørt. Altså både andre og meg selv, men jeg gråt veldig lite, altså.
Men du gikk altså da, du startet på langrenn, på, bare start med å fortelle oss hvordan du begynte på langrenn.
Kom jo fra en familie fra da, riktig nok farsida da, Hedmarken. Han var jo en veldig god skiløper som gutt, og det var jo veldig naturlig. Jeg begynte å gå på ski tidlig, merket veldig fort at jeg hadde et brukbart talent for det, ikke sant? Der de andre liksom sto og stabba, så kunne jeg skøyte. Jeg var tøff i hoppbakken og sto bra på alpint og sånn, så jeg var nok sånn fra veldig tidlig beherska ski veldig godt, da. Og da tror jeg det bare ble veldig naturlig at ok, da driver vi med det, liksom.
Og da var du 5-6 år da du begynte organisert?
Nei, da var jeg faktisk litt eldre.
Okay.
Da jeg gikk liksom mine første skirenn sånn organisert, Da var jeg nok litt eldre. Da nærmer jeg meg vel sikkert nok en sånn 9-10 års alderen, ja. Kanskje.
Fordi det som var med langrenn var jo at da, der fotball fortsatt drev litt med at alle skal spille like mye, så var det jo resultatlister som 9-10-åring i langrennsbordet.
Bare ikke rangert, husker jeg.
Ikke rangert.
Nei, men tidene sto der.
Tidene sto
der. Men jeg husker at de endevendte ikke resultatlistene, eller liksom, det var ikke noe sånn, det var ikke noe Excel-bragd da. Det var tider, men det var jo veldig lett å regne på sånt da. Det,
og da du begynte å kikke på dine første resultatlister på klubbhus rundt omkring i innlandet etter renn, var det gode tider da?
Altså, jeg klarer liksom ikke helt å huske hvordan det var sånn helt i børjan, men du hadde jo en følelse, i hvert fall når du gikk på trening og... du gikk sånne litt sånne uhøytidlige konkurranser og sånn, at jeg var veldig god da jeg var 9, 10, 11. Og da gikk det fort, og jeg så jo veldig sånn tidlig at jeg bedre teknisk, og jeg klarte å skjøyte oppover mens noen gikk fiskebein, ikke sant? Du var tøff i utforkjøringen, gikk ikke på trynet. Men det, du kommer til et punkt der hvis du ikke har noe, hvis du ikke vokser, da. Altså, det er jo så ærlig må man jo være at jeg tror ikke det er mange idretter i verden, eller det, nå er det jo alt, men nei, jeg tror faktisk ikke det heller, i verden, som er mer brutal da, enn når du møter den der veggen i langrenn, at du bare ser at, ok, han der, det er et dovendyr som du gikk halvannet minutt fortere enn i fjor, som staker forbi deg mens du spurter febrilsk. Han har skjegg, ikke sant? Han har sikkert fått hår både her og der. Kanskje han begynte å røyke, ikke sant? Snart skal han øvelseskjøre. Altså det, mens jeg fortsatt liksom... Ja, på rommet mitt er det fotballkort og sånt. Det er veldig sånn der... Det var en fæl opplevelse da, når man... Jeg var ikke sånn alvorlig sent ute i puberteten, tror jeg, men jeg var langt bak i den jaktstarten da. Så da er det tøft, altså. Det var det.
Og dette her glir oss rett inn i neste periode.
Ja, jeg da, bare kjørte en liten prolog der.
Det er helt topp. Fordi at vi skal da inn i perioden som heter Noe er mulig, og det er jo... konfliktenes, både de indre og de ytres periode, så da dykker vi rett inn i den livsfasen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I livsfasen Noe er mulig, så har mange begynt å kjenne på en indre konflikt. Det handler om at pubertet herjer. Det er en satsning som trues av fyll og fristelser, kanskje litt senere. Men før det så er det, som du allerede har beskrevet, det er rangering, og det er nå de virkelig store, kanskje, sportslige oppturene kommer, men også de store sportslige nedturene. Vi skal jo snakke mer om misæren, tror jeg, for det høres jo ut som at...
Jeg har lagt opp til det.
Du har lagt opp til det.
Ja.
Du har gått noen dårlige skirenn.
Ja.
Fortell litt hvor dårlig stilt det var på det verste der.
Det var som at jeg følte at jeg gikk dritbra. Ikke sant? Jeg følte det, for jeg følte jo ingen forskjell, altså... I mitt eget hode så var jeg jo like god, og jeg tror i mange andres hoder også, så du jo at, ok, han der gutten der, han kan jo gå på ski. Og så blir du tatt igjen, og så er det noe som går fra deg, og det er jo folk som du har slått hele livet. Altså, jeg finner ingen fornuftig forklaring på hvorfor det er blitt som det er blitt, da. Jeg ser jo de skjeggtustene hos, hos en 13-åring, ikke sant? Og det jo ikke noe i meg da som klarer å tenke rasjonelt.
Nei.
Og jeg tror at som forelder også, så må det være en helt sånn forferdelig vanskelig periode da.
Ja.
Jeg hadde jo en lillebror som hadde et helt omvendt livsløp av meg da. Han var veldig tidlig ute. Han var mye grovere fysisk bygd. Han hadde mye mindre, som jeg kanskje vil kalle talent, men han hadde et mye større sånn begjær, og han fikk jo en opptur. Han fikk jo en opptur i den fasen hvor jeg kanskje fikk en nedtur da.
Ja.
Da var det faktisk så ille at jeg slutta på ski da jeg var 12-13 år.
Ja.
Jeg tror nesten ikke jeg rørte langrennsski før jeg var ganske mye eldre ungdom. Det var et nådeløst øyeblikk.
Fordi at da har du sett på resultatlister og fått smell på smell på smell da, i de sesongene rett før du slutta, rett og slett.
Ja, men eller renna før jeg slutta. Det var faktisk så ille at det var få smeller jeg tålte.
Ja, ikke sant?
Det var det, og jeg husker at fra klassen min så var det ikke noen andre som gikk akkurat da. Og så var det alltid klubbrenn på onsdager, men da hadde vi da
klubbrenn på onsdager hadde vi jo lyskøpp på Runar ski.
Ja, ikke sant?
Det var en jækla fin målestokk på å se hvordan du lå
det var
an, liksom.
Det var det. Men da var det også hjørnefotballtrening med laget. Ja. Til slutt så tror jeg vel at, for jeg husker at fatteren på en måte prøvde jo dra meg med.
Han var langrenns pro langrenn her.
Ja, akkurat på vinteren så var det jo det. Men da til slutt så tror jeg alle bare skjønte at vi kan ikke kjøre han gutten noe mer opp i det personlige helvete lenger. Men det var rart, husker jeg. Det var rart og nesten litt sånn flaut på en måte. Ja. Og bare overfor seg selv, men veldig sånn der skuldra 100 hakk ned og
ja, det ble jo en byrde som letta egentlig til syvende og sist, da, for det var jo så mye liksom, egen kjeft knyttet opp til dette her å krige seg på trening
og
ren.
Og når du har vært kul og hatt selvtillit og vært god og hatt overskudd i hele barndommen, da, så plutselig når du 12-13, så begynner du å slite med magen, du begynner å slite med nerver, sånne ting, så det er jo det idretten kan gjøre med deg. Og det var nok, det husker jeg veldig godt at var tøft for mamma, for eksempel, å se det da.
Altså, jeg må smile, for vi har levd ganske like idrettsliv.
Jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det.
Fordi at jeg også da, vi flyttet fra Sandefjord på Runarski, flyttet til Asker, begynte da i Asker skiklubb, fordi at vi hadde jo allerede startet på dette langrennsprosjektet.
Det er jo som å flytte rett inn i en OL-stafett, det. Asker Bærum der.
Ja,
fy faen, ikke gjør det. La dem begynne med noe annet.
Og kom litt for sent på trening også, for vi var alltid litt bakpå, ikke sant? For min privatsatsing.
Dere er jo fra First Price Asker Bærum, sant?
Ja,
dere er litt mer bedagelige nede i Sandefjord og Tønsberg og sånn.
Treninga starter når alle er på plass,
ja, ikke sant?
I Asker er ikke sånn. Der må du halse etter, for det er en helt annen ressurs.
Ja. Gjeng,
ikke sant? Og jeg hadde jo en mor og en far som en mor som hadde veldig lyst og store drømmer, og en far som ga faen, egentlig. Så en privatsatsing som ikke...
Var ikke han en gitarist fra Tyskland?
Han var gitarist fra Tyskland.
Mye bedre, vet du.
Så han ble jo kommandert ut i smøreboden for å smøre ski på fredagskveldene, og hatet jo hvert eneste sekund.
Ja.
Og jeg så jo på at dette egentlig bare holdt på å rive familien fra hverandre, hele den langrennssatsingen. Det så jeg jo bare fra mine egne øyne, men vi tviholdt på det da, fordi at man skulle liksom gå på langrenn og... Mine kompiser på skolen hadde fedre som var skitrenere og sånne ting.
Ja.
Så, men vi flyttet i hvert fall til Asker, og da ble alt skrudd til enda et hakk, ikke sant? Og ungene var bedre, og foreldrene hadde flere par ski, og vi følte oss enda mindre på parkeringsplassen enn det vi hadde gjort i Sandefjord. Ja. Der var vi små, men vi ble enda mindre i Asker og Bærum.
Ja.
Jeg husker jo da Sindre Bjørnestad Skar på de skitreningene.
Fy faen, kan du tenke deg.
Som knakk meg, rett og slett.
Ja.
Motivasjonsmessig da.
Ja.
Fordi han var jo da såpass mye bedre at han på noen sånne kunne ta meg igjen med en runde og sånn, på noen sånne...
2 kilometer og 3 kilometer.
Ja, ja, i det hele tatt. Eller hvis vi gikk sløyfer på trening eller noen sånne mini-stafetter eller noe sånt. Og der også ble det veldig uro da, knyttet til å dra på trening og sånn som du skildrer, og liksom det så sikkert mamma. Den nådeløst altså, med utstyr og sånn.
Ja, det var ganske bra.
Du hadde det på plass?
Ja da, fatteren var en veldig, veldig bra skismører.
Ja, han var det, altså. Han kunne dette.
Ja da, og vi hadde sånn skibenk nede i kjelleren. Og,
ja, dere hadde det, ja.
Skal ikke si det var sånn der en norsk smøretrailer. Vi hadde ikke sånn astmaapparat, selv om faktisk både broderen og fatteren var astmatikere. Men kanskje det var suksessen. Men vi hadde sånn skikkelig sånn skipark nede i kjelleren, ja.
Ja, dere hadde det.
Ja, vi hadde det, ja.
Hadde du universalski, eller hadde du 2, 3, 4 par?
Lenge hadde jeg universalski, ja. Og det gikk jo helt fint. Men jeg har flere ski nå.
Du har flere ski nå, ja?
Ja, nå, ja. Ja, ja. For meg nå, utstyr viktigst.
Utstyr viktigst,
ja. Ja. Altså, det ikke tvil om heller. Men det liker jeg. Nei, jeg vil ha... Jeg må liksom ha... Jeg har et par veldig bra skøyteski som jeg skikkelig fornøyd med. Matsus Redline. Og så har jeg litt sånn... Jeg må ha klisterski, felleski. Men jeg har ikke sånn vanlig... Jeg smører ikke ski. Det går grensa med.
Du gjør ikke det,
nei? Nei, men det jeg spør Petter Nord. Har du noen gang smørt ski selv? Nei.
Han har ikke det, han
har. Nei, smører ikke ski.
Har du fått noen ski fra Petter?
Nei, men jeg har lånt han. Noen ganger når vi har vært ute og gått på ski.
Ja.
Så, men forrige gang vi gikk på ski, da vi gikk den 5-milsrunda i Holmenkollen på TV2, så hadde jeg så satans mye bedre ski enn, altså.
Hadde du det, eller?
Ja, jeg skleien inn.
Gjorde du det, eller?
Ja, det var moro.
Men, er ikke det moro?
Jo, helt enormt.
Er ikke det enormt moro?
Jo, når du bare... Jeg hadde noen nypreppa ski, og så hadde han... Hadde han tatt, for det skal sies da, at nå gikk det jo klassisk på 3-mila og 5-mila i Kollen. Så han hadde jo da egentlig bare affischer, som han da er en slags sånn æresutøver på. Han hadde jo fått et par da klisterski, ikke sant? Men hvis vi skulle gå den mila på TV-opptak, så da kan ikke jeg gå klassisk. Altså, det er for hardt for meg, rett og slett. Så da sa jeg til han at da må vi skøyte. Og da hadde jo broren hans, Even, hadde jo fått korona. Så han var jo i leiligheten til Petter her i Oslo. Så da fikk Petter bare et par av treningsskia til Even. Mens jeg hadde jo da nærmest sånn konkurranseprepp av skøyteski da.
Ja.
Og det å merke at du har bedre ski enn noen, for en rus altså. Er det ikke til å tro altså.
Og så i tillegg...
Så utstyr, ja, utstyr er jeg glad i.
Hva med fest og fristelser? Dette kom jo for mange i 15-årsalderen, ja. Så tidlig som det.
Ja. Hvordan, sånn slutten av ungdomsskolen der, ja.
Hvordan var det for deg?
Ja, ikke noe sånn veldig. Det var akkurat når det der begynte å komme, så var det jo stort sett fotball, treninger og kamper og sånn hver helg, ikke sant? Hver dag, så... Det lille det var i hvert fall veldig moderat.
Men i et sånt skimiljø, var det noen interessante jenter der for eksempel, som du begynte å gå på trening for å være i nærheten?
Nei, ikke en dritt.
Var du opptatt av det som i denne livsfasen?
Nei, var ikke det. Det var mer sånn, husker jeg at det skigreiene da jeg drev med det var mer en sånn ting som jeg gjorde. Da var det jo ikke noen forstyrrende elementer da. Og det likte jeg med det som barn da, husker jeg, så var det mer sånn på skolen og på fotballen og sånn, så var det jo mer liksom jenter og forelskelse, og du tøffa deg litt for noen, og du...
Ok, men nå har vi kartlagt en god del, vi har også fått kartlagt at du slutter i denne livsfasen, som heter Noe er mulig, og da faktisk i den livsfasen her du innser at langrennskarriere er ikke mulig. Vi skal likevel ta for oss den siste livsfasen, som heter Veldig lite er mulig. I denne livsfasen så har livet gått videre, og mange har begynt å tjene penger på noe annet enn idretten. Og her jo ditt liv litt delt, fordi at du ga jo opp langrennstrømmen, men du har jo likevel gjort langrenn på mange måter til ditt levebrød ved å kommentere langrenn nå. På TV2, de rettighetene TV2 har, og har gjort det noen sesonger nå. I tillegg til sykkel som jeg har nevnt, og så har du også kommentert fotball og alpint i tillegg til flere ting. Så du har bevandret da innenfor både sommer- og vinteridretter. Men hvor stort er det for deg å kommentere langrenn?
Nei, det er svært.
Er det det?
Ja, det er svært. Det har jo noe med at både skiløperne, men også på en måte de som formidlet det, de var ikoniske. Verden var fortsatt sånn at enten så du på SVT eller NRK1, så jo opp til både de svenske og de norske. Kjell Kristian Rike, Jon Hervik Karlsen, Arne Scheie, ikke sant? Så hadde du i Sverige, så hadde du Christer Ulfbåge og et par av liksom, de her gamle heltene, da, og de var jo like viktige som konkurransene. Og det må jeg si at jeg glad for, at det ikke er nå, da. Og det det sikkert veldig mange sammenhenger, eller veldig mange forklaringer på. Men det klart at det kommentatorgreiene blei veldig, veldig tidlig en drøm for meg, og kanskje noe som jeg skjønte, at kanskje jeg hadde bedre sjanser der, da.
Marius Kjellbekk.
Ja.
Du er en solid kombinasjon av både en drømmer og en realist. Og du kjenner igjen en vinnerskalle så godt at du skjønner at det ikke er deg selv. Og det har ført til til tider noen meget ærlige oppgjør på kammerset, der selvbebreidelsen har vært så stor at det har ført til frustrasjon, rett og slett. Men så er du jo også så tilpasningsdyktig, tolker jeg, at du i stedet for å gi opp alt, så tweaker du i stedet litt på ambisjonen, og i stedet da har blitt god på kommentering, og holder interessen og begjæret for idretten ved likevel da. Så jeg fristet til å si at du kunne vært proff, men jeg tror at du rett og slett for avhengig av regelmessige oppturer, at vi må konkludere med et knepent nei, faktisk. Men likevel, så det sånn hos meg at her blir alle belønnet. Det 100% premiering som en hyllest til barneidretten. Så det du får, det en pokal, og det en sånn liten pokal som de fleste av oss kjenner igjen fra de første medaljeskapene i barndommen, som gjorde meg veldig stolt, og som fortsatt gjør meg stolt når jeg ser på den. Og den overrekker jeg deg, Marius, der står det kunne vært proff. Hos meg, så kunne du absolutt, så du jo proff, og samtalen vi har hatt, den har jeg kost meg med.
Så det har vært en proff samtale.
Det har det vært. Så vær så god. Hva tenker du om konklusjonen?
Det var ekstremt, jeg fikk nesten litt sånn gåshud.
Ja.
Men nei, det var bra.
Du er skuffet når jeg sier det?
Nei, jeg synes du traff det. Det var sjokkerende treffsikkert. Altså. Mm. I alle fall del 1 av konklusjonen.
Mm.
Del 2 er jo for å bygge meg litt opp.
Ja.
Men allikevel så lander du lander med et bra
knepent nei.
Ja, som kunne ha vært et tydelig nei, men knepent er jo hyggelig å si.
Jeg mener
det
fullstendig knepent,
faktisk. Og nei er nei.
Nei er nei.
Ikke sant? Det jævlig
uansett
viktig å huske på det
også. Hvordan du bryr på det.
Ja, så er nei nei. Nei, det var bra, Simon. Jeg har storkost meg.
Ja, men så kult å høre. Tusen takk for at du kom og delte. Og nå skal vi bygge hverandre opp igjen, for vi har jo snakket mye om nedturer her. Og lykke til med alt du holder på med, Marius. Jeg veldig glad for å kjenne. Nå ble jeg rar her.
Si glad i deg da, det er det du skal frem til her.
Det er det jeg skal frem til, ja. Det veldig hyggelig. Jeg er glad for at du kom, jeg synes det var koselig. Så takk.
Lige så. Plan B.